So ek sê weer vir julle vanaand, goeienaand en dankie dat julle gekom het. En vanaand gaan ons 'n bietjie gesels oor die krisis. En dis 'n teologiese krisis. Pilatus vra vir die Here, wat is waarheid? Maar hy wag nie vir die antwoord nie. Hy stap uit. En hy sê vir die Jode, hulle moet nou kies tussen hierdie koning van hulle en Barabbas. En hierdie stryd vraag, wat is waarheid? Na die wet en na die getuienis, as hulle nie volgens hierdie woord spreek nie, het hulle geen dageraad nie. Sê Jesaja 8 vers 20. Geen dageraad nie, niks, nie eens 'n tikkie lig nie, absolute duisternis. Nou wat is waarheid? Ons het al klaar daaroor gepraat, maar ek sê dit maar weer. Daar is net 3 definisies van waarheid in die Bybel. Daar is baie omskrywings, maar hulle val allemaal binne die 3 definisies. Die woord is waarheid. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Al die gebooie, die wet, is waarheid. Die 3. So as hulle nie volgens die woord praat nie, as hulle nie Jesus erken nie, en as hulle nie sy gesag en sy wet erken nie, het hulle geen dageraad nie. Nou Rome het die wet van God verander, hulle het Jesus terzijde gestel, en 'n ander systeem van verlossing daar geplaas, so het hulle dageraad. Niks. En dis hoekom die middeleeuwe bekend staan as die donker eeuw, the dark ages. En toe kom die reformatie, en die reformatie bring lig. So wat se lig het hulle gebring? Hulle het die woord weer in ere herstel, hulle het Christus weer in die middelpunt gesit, en al die hervormers het gesê die wet staan. Maar hulle was nog bietjie verward, want hulle het nog katholieke prinsipe in hulle wet gehad. So as jy die protestantse wet lees van die Lutherse kerk, dan sien jy dis precies dieselfde as die katholieke een, behalwe dat hulle die 10de gebod wat Rome in 2 gedeel het, omgedraai het, en die 9de een is die 10de een in die katholieke katechisme, en die 10de een is die 9de een, ensovoort. So hulle was nog bietjie verward, dan moes nog meer lig kom. So as die 3 dinge herstel is, dan is jy weer by die waarheid, volgens die Bybel. So die protestante het hierdie prachtige verlossingsplan verduidelik. Hulle het geworstel, want hulle het gekom uit duisternis. En het was 'n progressiewe ding. Jy kan nie verwag dat hulle oornag die volle pakket van waarheid gehad het nie. En soos hulle die waarheid ontrafel het, het hulle beklei onder mekaar en uiteindelik verdeel en verdeel en verdeel en verdeel en vandag het ons hierdie geweldige verdeeldheid. As ons net sou sê, wat sê die woord? Dan sou ons veilig wees. Maar die verlossingsplan het hulle uitstekend gedefinieer. Uitstekend. En is het, sal het nie tragies wees, as hulle dit prys gee nie? Die Christocentriese, sola Christos, aspek van die reformatie, was asemrowend. Geen verlossing buite Christus nie. Jy kan niks byvoeg nie, jy kan niks wegvat nie, dis volmaak. Dit was asemrowend, dit was protestantisme op sy beste. En dis tragies om te sien wat vandag in die wêreld gebeur. So kom ons gaan na die gebeurtenisse wat my persoonlike oortuiging is, is dat dit die eindspel is. Dis die eindspel. En soos die lesing ontrafel en ons na die einde toe kom, gaan ons 'n paar tipologieë bestudeer en sien dat wat nou gebeur van tevore in 'n ander vorm ook al gebeur het en die resultaat is katastrofies. Jubileo extraordinario della misericordia. Ek weet nie of ek dit reg uitspreek, maar wat maak dit nou eintlik saak? Dis die pauslike aankondiging van die jubeljaar, die jubilee. En daardie jaar, volgens hom, gaan strek van die 8de December 2015 tot die 20ste November 2016. So ons is nou in sy jubeljaar. En waaroor gaan dit? Dit is 'n heilige jaar van genade. 'N heilige jaar van genade. Daar staan hy of kniel hy, wat 'n paus is, by sy jesuïtiese biechtvader. Interessante prente wat hulle uitsit, hierdie manne. En hy skryf toe die pauslike boel, die boel van die uitroep van hierdie buitengewone jaar van genade. Nou, ons moet so 'n bietjie aanhaal uit hierdie geskrifte, want dit is vir my verstommend dat protestante akkoord gaan met alles wat Rome doen, sonder om, ek amper gebruik ek 'n lelike woord, gelukkig het ek nie, sonder om 'n piep te gee in protes. Daar is nie meer protestante nie, hulle protesteer nie meer. Hy sê, dis nou die paus, ek haal hom aan, dis sy bol, dis wat hy skryf. 'N buitengewone jubilee van genade. Dit is 'n spesiale tyd vir die kerk, 'n tyd van getuienis teenoor gelowiges, dat hulle mag groei en sterker word en meer effektief word. Die heilige jaar word geopen op die 8 Desember 2015 op die herinnering van die onbevlekte ontvangnis. Van wie praat dit? Van Maria. Niks met Jesus uit te doen nie, uit te waai nie. Die onbevlekte ontvangnis is Maria wat sonder sonde gebore is. Die heilige jaar is dus gewy aan Maria. En dit is een van die liturgiefeeste. Nou onthou, hierdie manne is allemaal in liturgiefeeste en kabbaliste. Hoe feestdae is baie belangrik, want groot dinge gebeur op feestdae. So dit val in die liturgiekalender van die Rooms-Katolieke Kerk. En dan sê hy verder, God wou nie hê dat die mensdom alleen moet sukkel met die boosheid in die wêreld nie. En toe draai hy sy gesig na Maria. Hallo, ek dog, toe God die boosheid wou verslaan, toe kyk hy na die seun. Maar hier het hy gekyk na Maria. Kom ons lees 'n bietjie verder. So hy gaan die heilige deur oopmaak, op die herinnering van die onbevlekte ontvangnis, en dis 'n wonderlike geleentheid, en dit gaan vir die hele jaar wees. Ek het die datum die 8 Desember gekies, sê hy, dis die paus, want dit is die 50ste, en 50 is 'n jubeljaar, so dis 'n jubilee, herdenkingsjaar van die sluiting van die Tweede Vatikaanse Ekumeniese Konsiel. Goed, so hierdie heilige jaar is vir ekumeniese doeleindes uitgeroep. Dit is die geleentheid om genade te vind. Nou, by wie moet ons nou genade vind? En wat is hierdie genade wat ons moet ontvang? So, daar is 'n jubeljaar ingebou in hierdie, of 'n jubeljaar herdenking ingebou in hierdie jubeljaar. Dan sê hy, die Katolieke Kerk hou die fakkel van katolieke waarheid. Ons het nou net waarheid gedefinieer. By hierdie ekumeniese konsiel, want sy wil haarself wys as 'n liefdevolle moeder wat baie geduldig en gaaf is en baie meegevoel het teenoor haar geskeide kindertjies. So Rome hou die fakkel van waarheid. Wat is waarheid? Die woord is waarheid. Christus is die waarheid. En die wet is waarheid, nee. Maar Ek het nog nie een woord van Christus gehoor nie, ek het nog net gehoor van Maria. En hierdie kindertjies wat afgeskei het. En dan praat hy van Blessed Paul the Sixth. Hy was die paus wat geëindig het met die Tweede Vatikaanse Konsiel, waar Rome vir die eerste keer gesê het, die ander kerke is kindertjies wat geskei het van die kerk, maar hulle kan weer opgeneem word in die boesem van die kerk, as hulle die oppergesag van die paus aanvaar. Dis waar oor het gaan. Goed, nou sê hy, in die konsiel, hierdie liefdevolle paus, foute van die ander is veroordeel, so die foute van die protestante is veroordeel, maar die individue het net respect en liefde gekry. Deur die eeuwe, ek dink, het hulle net doodvonnis en bloedvergieting gekry, maar dit vergeet hulle nou, so 'n bietjie. En dan sê hy, al hierdie rykdom van lering in die katholieke kerk word gekanaliseer vir die diens van die mensdom. En dan sê hy, 'n jubeljaar behels ook iets anders. Die toekenning van een aflos. En in die jubeljaar wil ons die kerke by mekaar kry en ons dink ook aan die Joodse geloof en aan Islam en ons wil dit vier dat hierdie godsdienste en hierdie godsdienstige tradities nader aan mekaar kom. En mag dit alle vorm van engheid en denke verwerp en mag dit die geweld en die discriminatie uit die kerke verwyder. So hy het hierdie jaar gegee om hierdie eenheid van die godsdienste volmaak te maak. Met ander woorde, die genade jaar gaan wees vir diegene wat hierdie pakket aanvaar. En daar is 'n aflos. Nou wat het gelei tot die reformatie? Wat was die een aspek wat gelei het tot die reformatie? Dat Martin Luther die reformatie begin het deur sy thesisse aan die kerk se deur vas te spyker. Waaroor het dit gegaan? Oor die aflosstelsel. Oor die aflosstelsel, want die paus het aflosbriewe verkoop sodat die manne wat die aflos koop genade kan ontvang en die vage vuur kan vryspring. Goed, Martin Luther het gesê, dis boog, jy kan nie die genade koop nie. En dis waar die reformatie begin het. Nou, ek is seker dat die meeste protestante vandag het nie 'n idee van wat die aflosstelsel eintlik behels het nie. En as ons dit nie verstaan nie, dan kan ons ook nie weet dat Rome die antichrist is nie. Ons sal het nooit verstaan nie. So, ek gaan 'n bietjie tyd vat, en ek gaan die protestante, en hier sit nou 'n klomp protestante, en hopelik ook 'n paar katholieke, om net vir hulle te verduidelik, waaroor gaan die aflosstelsel nou werklik? En wat is dit? En hoekom kan geen protestant homself daarmee vereenselwig? Goed, wat is 'n aflos? 'N aflos is kwytstelling uit die straf wat verdier moet word in die hiernamaals as jy gered is. Nou wag 'n bietjie, nou hier's 'n krisis. Wat beteken dit nou eintlik? Hoe kan nou straf wees in die hiernamaals as jy gered is? In protestantse denke het Christus gesterf vir ons sondes. Reg? In Bybelse denke ook. Hy het die prys betaal wat my toekom. En dan staan ek onder sy genade. En hy begenadig my as ek sy offer in my lewe aanvaar. Is dit protestantse denke? Ja of nee? Okay. Goed. In protestantse denke moes Christus sterf. Nou, protestante vandag is baie verward. Hoekom moes Christus sterf? Was het nie goed genoeg dat hy jou net vergewe nie? Dit sou mos goed genoeg wees. As ek nou, as my kind stout is, en ek vergewe my seun en my of my kind wat stout was, dan hoef ek nou nie te sterf omdat ek hom vergewe het nie. Hoekom moes Christus sterf? Want die wet het gesê, die dag wanneer jy die wet oortree, sal jy sekerlik wat? Sterwe. So die wet het 'n doodsvonnis gehad. Daar was 'n doodsvonnis. En hoekom het God so drasties, dat hy 'n doodsvonnis uitspreek, oor diegene wat die wet breek? Want as jy dit nie beperk nie, die boosheid nie, dan gaan jy hê wat ons nou op ons planeet het. Is dit 'n lekker planeet om op te leef? Ek sien al die goeie mense leef in die tronk, en die ander manne leef buite die tralies. Want elke huis is 'n tronk, en die tralies word toegemaak, en die vensters is, dis 'n tronk. Die goeie mense leef in die tronk, en die vrot mense leef buite. Dis 'n wonderlike plek hierdie planeet. In elk geval, die wet sê, jy moet sekerlik sterwe. So geregtigheid eis die dood van die oortrede. Gee 'n voorbeeld. As iemand jou kind vermoor, wreedaardig vermoor, en die moordenaar verskyn voor die hof en hy sê, ek is baie jammer vir wat ek gedoen het, en die regter sê, ek is bly jy is baie jammer, omdat jy jammer is, kan jy maar gaan. Wat sal die ouers van daai kind sê? Okay, regter, hier's geen geregtigheid nie. Geregtigheid het hier nie geskied nie. Geregtigheid eis dat daai ou die prys betaal vir wat hy gedoen het. Is ek reg? So die wet eis die dood van die oortrede. So as die wet staan, dan moet alle oortreding betaal word, hoe? Deur die dood. Oké, okay. So ek is vir ewig tot die dood veroordeel. So net God, wat lewe in homself het, in wie die hele mensdom koöperatief teenwoordig is, kan sê, ek sal die prys vir jou betaal. Maar ek eis iets, jy moet in my sterf, en jy moet toelaat dat ek in jou lewe, sodat jy die werke wat jy behoort te doen, kan doen met my krag. Is dit logies? Dis hoe dit werk. Dis die verlossingsplan. En die Bybel sê, sonder die vergieting van bloed is daar geen verlossing nie. Sê die Bybel dit? En die Bybel herhaal oor en oor en oor dat ons gered is deur die dood van Christus, deur die bloed van die lam. Goed. So, wat kan ek bydra tot my verlossing? Niks. Ek kan niks bydra nie. Want ek is dood. Die enigste een wat iets kan bydra, is die een wat dood was en lewe in homself het en dit opgeneem het, en derhalwe kan hy vir my lewe gee, want hy is God en hy is die Skepper God en hy kan vir my lewe gee. So as Christus nie God is nie, is ons allemaal dood. Hy moet God wees. So dis die verlossingsplan. Rooms-katholisisme sê, nee. Islam sê, nee. Christus hoef nie te gesterf het nie. Hy het gesterf. Sommige van die katholieke teoloë sê, ja, hy is vermoor. Maar hy hoef nie te gesterf het nie. Jy is nie gered deur die bloed van die lam nie. Rooms-katholieke leerstelling sê, jy is gered deur die goeie werke van Christus. Nie deur sy bloed nie. Hy hoef nie te gesterf het nie. Want God sal nie sy seun doodmaak nie. Of God sal nie toelaat dat sy seun doodgaan nie. So jy is gered deur die goeie werke van Christus. Okay, nou kom die krisis. As ek nou gesondig het, en God vergewe my op grond van die goeie werke van Christus, dan het hy my wel vergewe, maar ek moet nog steeds die prys betaal. Kan jy sien hoe dink 'n katoliek? Jy moet nog steeds die prys betaal. Nou waar betaal jy die prys? Wel as jy hemel toe gaan, jy's gered, jy's vergewe, maar jy het nog nie die prys betaal vir jou oortreding nie. Waar betaal jy dit? En toe ontwerp hulle iets wat glad nie in die Bybel staan nie, naamlik die vaaggevier. Jy gaan vaaggevier toe voordat jy in die hemel toe gaan, so dis 'n tussenstadium en daar moet jy gaan jy braai. Op grond van jou sonde, sodat jy die prys betaal. En dan wanneer jy waardig is deur die prys te betaal het, gaan jy hemel toe. Maar nou Christus het sy goeie werke vir die kerk gegee. En nie net sy goeie werke nie, maar al die goeie werke van alle heiliges en goeie mense wat meer gedoen het as wat nodig is om hemel toe te gaan, werke. En dit staan bekend as die skatkis van die paus, die skatkis van meriete. En hierdie skatkis is so vol meriete, want Christus se meriete, se goeie dade, is in daardie skatkis. En Maria, sy is onbevlek, sy is te wonderlik. Haar skatkis van goeie werke is daarin. En alle heiliges wat ooit geleef het, se skatkis van meriete is in daardie skatkis. En die paus is die enigste een wat die mag het, let wel, die enigste een, om die meriete te vat, en na arme ou drommel koos te gaan, wat geen meriete het, nie, want hy is 'n dronklap, en vir hom te sê, ek geef jou hierdie meriete, trouwens, ek kan het ook aan jou verkoop, geef my geld daarvoor, en dan verkoop hy die meriete, sodat Koos, bietjie aflos kry van die lyding en die pyn in die vaaggevier. Maar jy kan nog beter doen. Jou pa en jou ma is dood en hulle braai in die vuur, daar aan die kant, in die vaaggevier. As jy nou nie hel is, dan is dit nou maar verby, dan is jy verlore, maar as jy gered is, moet jy die prys betaal. Dan kan jy ook betaal vir 'n aflos wat hy vir jou kan gee, sodat jou pa en jou ma nie so lank hoef te braai daar in die vaaggevier nie. Nou stel julle voor, die gereddes sit daar in die vaaggevier. En hulle betaal nou die prys vir hulle oortredings hier op aarde. En Christus gaan verby en hulle smeek, Christus help my. Ek braai in hierdie vaaggevier, kry my hier uit asseblief. Hy sê, ja maar ek kan nie, want ek het daai alles vir die paus gegee. As julle wil genade hê, vra die paus. So wie is die God van genade op hierdie planeet? Die paus. Hy is die God van genade. Hy is die enigste een wat die genade kan uitdeel. En nou, hy is so gaaf, hy het 'n hele jaar van aflos gegee. Ek gebruik altyd 'n voorbeeld. Sê maar ek en my vrou beklei. Ons beklei natuurlik nooit nie. Maar sê maar nou net, ons beklei, en ek is die vark in die verhaal. En gewoonlik is ek maar die vark in die verhaal, ek kan maar eerlik wees. En my gewete pla my, na 'n dag of twee, of 'n halfuur, of 'n kwartuur, vir alles in die heil gaan, dan pla my gewete my verskriklik. En ek gaan na haar toe, en ek sê, skat, ek wil net vir jou sê, ek is baie jammer, ek is 'n vark. Sal jy my vergewe vir wat ek gedoen het, of vir jou gesê het, of wat ook al? En sy sê, ja, ek sal jou vergewe. En ek sê, ach, dankie, en ek draai om, en sy slaat my oor die kop met 'n pan, dat ek daar trek. Ek staan op en ek sê, skies my, wat die Joos het jy nou gedoen? Waarvoor was dit? Sy sê, ek het jou vergewe, maar jy het nog hierdie prys betaal nie. Dis die prys wat jy moet betaal vir jou oortreding. Nou is ons kits. Hoe sal jy voel daaroor? Maar wat ek nou in grap gesê het, is presies katholieke theologie. Jy moet nog die prys betaal. Jy is vergewe, maar jy moet nog die prys betaal. In Christus is verlossing volmaak. Christus het nie net die prys betaal nie, maar hy het ook die gevolge van my sonde op daai kruis gedra en dit het sy lewe uit hom uitgedruk. Volmaakte verlossing in Christus. Dis die Bybel se leer. Ek kan niks bydra nie en ek is totaal afhanklik van hom. Nou kom ons kyk 'n bietjie verder. My gedagtes, dis die Paulus wat skryf, draai nou na die moeder van genade. Die moeder van genade. Mag haar soetheid en haar teenwoordigheid wag hou oor ons in hierdie heilige jaar. So, hy vereen net Maria in hierdie aflos skrywe. En nou skryf hy verder. Ons gebede strek ook na die heiliges en die heiligverklaarders in die kerk, wat goddelike genade hulle missie in die lewe gemaak het. Ek dink vooral aan Saint Faustina Kowalska, want sy het groot genade gekry en God het haar gevra om vir ons te bemiddel deur haar lyding. Verskoon my. Nou kom ons kyk 'n bietjie op die katolieke webblad na hierdie ene. Hoekom haal hy nou juist haar aan? Sy is gebore in 1905, sy is dood in 1938. Sy is gebeatificeer deur Paus Johannes Paulus die II en gekanoniseer deur Paus Johannes Paulus die II, so sy is as heilige verklaar. Sy was 'n Poolse non en sy het kanker gehad. Ek kry haar jammer, die vrou het kanker gehad. En sy het geleef van 1905 tot 1938. Haar hele lewe was 'n namaaksel of 'n soortgelyke lewe soos Christus. En sy was 'n offer. Deur die Here se versoek het sy haar lyding gegee om te versoen vir die mens se sondes. Kan jy sien waar katolieke teologie lê? OK. En sy was spesiaal geheg en sy het Maria onbevlek vereer. Goed. Hoe oud was hy toe sy dood is? 33. Hoe oud was Jesus toe hy dood is? 33. Nou as jy nou kabbalisties en okkult dink, is die getal 33 'n belangrike getal. So die enigste rede hoekom hy haar gebruik is omdat sy 'n goeie kabbal is. Daar's 33 en daar's vergelykings en hulle natuurlik vergoddelik die mens. So as jy nou die verlossing soos hy dit daar beskryf en die genade beskryf, kom Christus een keer voor in daardie skrywe, ja of nee? So hoeveel lig is daarin? Zero. Niks lig nie. Niks. Zero. Goed. Hier is boodskappe van Maria, want Maria verskyn mos nou in die katolieke wêreld op sekere heilige plekke, soos Karabanda en ander plekke, en Madjigore, en daar's boodskappe wat sy bring. Wat is hier die boodskappe wat sy bring? Sy sê eers, sê vir my priesters, dat of jy nou 'n moslim of 'n orthodoxus of 'n katoliek is, julle is almal my kinders. Julle moet almal by mekaar kom. Goed, so die godsdienste moet by mekaar kom. Ekumeniese beweging in Rome, die koningin, Sy sê die tyd sal kom wanneer die Christendom herenig sal word onder die Romeinse kerk. So dis nou alles boodskappe van hierdie Maria. Maar die Bybel sê, moet nie luister na die geeste wat piep en mompel nie, want die dooies weet glad niks nie. So, wie is dit wat hier verskyn? Dit kan nie Maria wees nie, dit moet 'n demoon wees. Want sy kan ook die middelaar wees nie, want die Bybel sê, daar is een middelaar tussen God en die mens, en dit is Christus Jesus. Goed. Het is interessant dat Paus Pius, die 9de, in 1878, gesê het, dat Maria een baie speciale rol sal speel in die eindtyd, en dat die kerke verenig gaan word, en dat die moslims weer verenig sal word met die Rooms-Katolieke kerk. Nou, ek weet dat die moslims Maria vereer. Dit is een feit. En dan die biskop Fulton Sheen, hy is oorlede al, hy is die een wat die TV-bediening begin het vir die Rooms-Katolieke kerk, en hy het gesê dat Maria deur hom gepraat het en baie spesiaal aangekondig het dat die moslims weer bekeer gaan word tot die geloof, nie deur die prediking van die evangelie nie, maar deur Maria. OK. En hy sê, op die oomblik is daar haat tussen die moslims en die christene, en het gaan erge en erge word. Is so, soos ons het nou sien. Maar dit is sy oortuiging, dat op die ou einde, gaan daar 'n hervereniging wees. Nou gaan ons na 'n protestant, of iemand wat homself 'n protestant noem, terwyl hy 33 graad vrymesselaar was, en dit is Robert Schuller. En hy het mos hier die groot paleis, Crystal Palace, gebou, en daarin het hy 'n lewensgrootte beeld laat oprig van hierdie katolieke biskop Fulton Sheen. Dis 'n interessante ding vir 'n sogenaamde protestant om te doen. En hy sê, Fulton Sheen is die voorbeeld van wat 'n Christen moet wees. Goed, so nou het ons 'n bietjie agtergrond oor die paus, wat in hierdie jaar waarin ons nou leef, 'n spesiale jaar van genade uitgeroep het, en net hy kan die mense in die vage vuur begenadig. Nou is interessant, dat elke 25 jaar, dis 'n halwe jubilee, gaan die paus met 'n goue hamertjie na 'n spesiale hokkie op 'n spesiale deur in die Vatikaan, en onder 'n groot luister en musiek tik hy met sy hamertjie en hy gee genade vir die manne wat in die vage vuur braai. Nou as hy so 'n genadige, lieftallige God is, wat genade kan uitdeel, hoekom staan hy nie 24 ure dag met sy hamertjie daar nie en verlos die mense nie? Maar gelukkig, hierdie jaar kan jy daar aflos kry van hom. Nou kom ek by 'n baie ernstige saak. As hierdie jaar van genade, wat gegee is om die kerke weer allemaal te verenig, verby is, wat kom dan? Wat kom dan? Is die genade dan verby? Of gaan die genade voort? Dis mos 'n goeie vraag, is dit nie? En wat is die plan aan die einde van 2016 en die jare daarna, is daar 'n spesifieke plan. Ons het klaar gesien, in 'n vorige lesing wat ek hier gegee het, dat die groot godsdienste in die wêreld klaar besluit het, dat hulle gaan saamsmelt, en hulle het klaar geteken, die eenheid van godsdienst. Onthou julle dit? Maar die evangelikales was hy daar nie. En wie is die evangelikales? Het is hulle wat gesê het, sola scriptura, sola gratia, sola Christus. Jou verlossing is in Christus alleen, sy woord is die enigste maatstaf vir doktrine, en hy is die enigste een wat genade uitdeel. Hier is 'n klomp ander wat genade uitdeel, hier is 'n klomp ander middelaars, en elke Jan rap in sy maat, is goeie dade, is beskikbaar vir hierdie paus, om uit te deel en al die vorige is. 2017. Paus Francis sê dat die karismatiese, Rooms-Katolieke karismatiese beweging, hulle jubeljaar sal beleef in 2017. Nou, as 'n kabbalis 'n jubeljaar het, dan raak hy baie opgewonde, want dan moet daar dinge gebeur. So hy sê, dis is, die karismate het 'n baie spesiale rol gespeel om die skeiding tussen die Christene op te hef. Dis 'n interessante stelling. Nou ek weet, ek wil niemand te na kom nie. Ek gaan net oor beginsels. Want in elke geloof daar buite, glo ek, is daar baie ernstige mense wat baie ernstig die Here soek. En die mense is onkundig van wat gebeur het, want hulle is verblind. En gelukkig sê die Bybel, die tyd van onwetendheid oorsien die Heer. Die Engels sê dit so mooi, the time of ignorance God winks at. Maar as jy weet dat iets waarheid is en jy doen het nie, dan is dit vir jou sonde, so sê die Bybel. So, ek veroordeel niemand nie, ek sê net wat die prinsipe begin. Wat die karismatiese beweging gedoen het, is dit het die klem van die woord verplaas na die ervaring. Hoe weet ek dat ek aanneemlik is vir God? Geef my 'n spesifieke gawe. Dan is dit nie meer geloof nie. Dan is dit 'n ervaring. En dan baseer jy jou teologie en jou loop op jou ervaring. Martin Luther het geleer, nee, dis nie veilig nie. Jy moet jou geloof baseer op die woord. Ek hoef nie vir die Here te sê, Here, het jy my lief? Bewys dit vir my, gee vir my 'n gawe nie. Ek hoef nie. Want die woord sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat enige iemand wat aan hom glo nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het jou so lief, hy het vir jou gesterf, terwyl jy nog 'n sondaar was. So die geloof aanvaar ek, al voel ek dit nie, al voel ek nou vandag mislik, dat God my lief het. Dis geloof. Die woord is die maatstaf, nie my ervaring nie. Natuurlik, geloof bring ervaring, maar dis die woord wat die basis daarvan is. Goed, so hy sê, het hulle by mekaar gebring, want as allemaal dieselfde ervaring het, dan het hulle ons allemaal dieselfde gevoel en allemaal dieselfde God. So hy sê vir hulle, kom by mekaar by Sint Peters op julle Pinkste 2007, op Pinkste 2017, en dit is die 50ste herdenking van julle beweging. Ek verwag dat julle allemaal daar sal wees, Pinkste 2017, in die jubeljaar van die karismatiese beweging in die Katolieke Kerk, wat in 1967 begin het, toe die Heilige Gees uitgestort is oor die Katolieke biskoppe en hulle rondgedans het, so sê die geskrifte, ek haal hulle maar net aan, hulle hoedens vastgehou het en in tale gepraat het. Maar die Bybel sê, toets die geeste. As hulle nie volgens die woord praat nie, dan het hulle nie daar geraad nie. Hulle het Maria vereer. Maar die Bybel sê, niemand kom na die Vader behalwe deur die Seun nie. So hier is 'n fout. En hier is die Katolieke karismatiese hernuwingsbeweging, Catholic Charismatic Renewal, en hulle jubeljaar, 2017, dan gaan het plaasvind. Nou, wanneer daar 'n jubeljaar op 'n jubeljaar is, dan gaan jy nou eers opgewonde raak. En as daar nou nog 'n jubeljaar op 'n jubeljaar, binne 'n jubeljaar, oor 'n jubeljaar, onder 'n jubeljaar is, dan raak jy heelmaal hysteries. Nou, toevallig 2017 is ook die 100ste herdenking, 100ste jaar van herdenking van die verskyning van Maria te Fatima, waar sy beloof het dat Rusland en die orthodoxe kerk weer onderworpe sal wees aan die pausdom. En is interessant dat toevallig was die patriarg van Rusland nou in Kiba toe die paus daar was. So hulle kon toevallig by mekaar kom en 'n 35 of so daarom bladsy dokument van ooreenkoms onderteken, wat toevallig uit die hemel uitgeval het waarskynlik, sodat hulle dit kan onderteken. So, hier is nog 'n jubeljaar vir 2017, so wat gaan gebeur? En wat van die Jode, hulle moet ook betrek word? Wel, dis 'n jubeljaar van 'n jubeljaar vir die Jode ook, want daar is die profesie van Rabbi Juda ben Samuel, wat in 1217 gegee is. Nou 1217, 2017 is dan 'n jubeljaar en dit was sy profesie en sy profesie is nogal interessant. En het dit nogal uitgewerk. 1217, hy gee die profesie dat daar 300 jaar sal wees en dan die Turke neem kontrole van Jerusalem. 1517. Dan kom daar 8 jubeljaar periodes, 400 jaar met ander woorde, waar die Ottomaanse Turke geregeer het, en dan 1917, die Turke verloor Jerusalem, en dan kom daar 'n jubeljaar na 1967, die Sesdag Oorlog, en dan nog 'n jubeljaar eindig in 2017 en volgens hierdie rabbi is dit die dag van die Here, die einde van die wêreld. OK, so die Jode het 'n profesie dat op 'n jubeljaar 2017 die wêreld gaan eindig. Moenie stres nie, ek glo nie dit gaan eindig nie. Maar dis wat hulle sê. En dan Katolieke geskrifte Kookpunt 2017, die groot verdrukking en die groot verdrukking op hierdie planeet met die verlies van miljoene lewens gaan begin 2017. So dit lyk vir my, 2017 is vir hulle 'n baie belangrike jaar. En dan, 2017, die 500ste herdenking van die reformatie. Want in die jaar 517 het Martin Luther op die 31ste Oktober sy punte teen die aflosstelsels teen die kerk vasgespijker. So nou het ons hoeveel jubeljare by mekaar? Dis ongelooflik. Nou kom ons lees 'n bietjie wat sê die Lutherse kerk oor 2017. Nou ek het baie ooghare vir Luther, baie ooghare. Hy is 'n groot held in my oë. Hy sê, hulle sê hierso van 'n globale perspektief, moet ons dink aan die een Christendom. Dis die literane wat skryf. Dis 'n kultuurlike verlange wat hulle het. Godsdienstig om geïdentifiseer te word met 'n identifiseerbare tuiste. So die literane sê, ons moet weer een word. Wat sê hulle? Wat gaan hulle nog sê? In 2008 was daar 'n interessante gesprek en die Jesuïtiese professor Eduard Kiman, hy was die sekretaris-generaal van die Nederlandse biskopskonferensie, so hy was 'n hoë kop, hoë Jesuïet. Hy het gesê, ek haal hom aan, daar bestaan skaars 'n rede oor om 'n protestant te bly. Dis 'n aksiegroep wat vergeet het om homself te ontbind. Lelik van die man. Hy sê, want hulle het nie die belangrikheid van 'n sigbare, persoonlike leierskapsfiguur gesien nie, soos die paus. En toe sê hy, hy twyfel of die reformatie nog sal bestaan na 2017, wat die 500ste herdenking is van die kerk. Hulle moet terugkeer na die moederkerk. Arrogant, maar die literane het nou net dieselfde geskryf vir 2017. Goed, kom ons lees nog 'n paar dinge. 'n Artikel verskyn in die tydskrif in Genève en die titel van die tydskrif is Kom ons begrawe die strydbuile. Van konflik na gemeenskap. Genève, Maandag, Junie 17, 2013. Maak hulle hierdie dokument beskikbaar. En in hierdie dokument sê hulle dat die eeuwenoue konflik tussen katolisisme en protestantisme moet nou uiteindelik terzijde gelê word. Die tyd het gekom om die strydbuil te begrawe. Ek wil vir julle aanhaal van 'n boek met die naam van die Groot Stryd. O, is 'n wonderlike boek hierdie. Is dit nie 'n oulike verkleermannetjie wat ek hier gekry het nie? Hierdie skryfster skryf, die pausdom is presies wat die profesie verklaar het, dat dit sou wees. Namelijk die afvallige mag van die laaste dae. Nou haal sy aan 2 Tessalonsense 2, 3 en 4. Dit maak deel uit van sy beleid om die karakter aan te neem waardeur hy sy doel die beste kan bereik. Maar onder die gedurende verandering soos 'n verkleermannetjie bedek hy die gif van die slang. Daar moet geen gemeenskap gehou word met ketters of persone wat van kettery verdink word nie, verklaar hy. Sal hierdie mag katolisisme, wat sy geskiedenis vir 1000 jaar in die bloed van die heiliges geskryf het, nou erken word as 'n deel van die Christelike kerk? Is 'n baie goeie vraag. Daar staan verder, dit is nie sonder rede dat daar vandag in protestante lande beweer word dat katolisisme nou minder verskil van protestantisme as in vorige tye. Daar het 'n verandering plaasgevind, maar nie 'n verandering in die pausdom nie. Katolisisme lyk vandag gewis baie op die hedendaagse protestantisme. Maar dit is omdat protestantisme so ontaard het, sedert die dae van die hervormers. Nou is dit moontlik dat protestantisme vandag klink soos katolisisme. En hier is die tragiese verhaal. Hier is die dokument wat die katolieke kerk en die Lutherse kerk vir die herdenking van die reformatie uitgegee het. Die dokument is beskikbaar, julle kan het studeer. Trouwens, hulle vra jou om het te studeer. Van konflik na gemeenskap. En dit is bedoel dat wat daarin geskryf word, 'n werklikheid moet word in die jaar 2017. Dit is die Lutheranse, die Lutherse Rooms-Katolieke Kommissie van Eenheid, en dit vra alle Christene, kyk mooi, om het te studeer met 'n open, kritiese denke, en te stap op die pad van sigbare eenheid van die kerk. Nou, hulle het my uitgedag, julle moet dit asseblief krities bestudeer. En toe doen ek dit. En ek wil hierdie kritiese studie van my met alle protestante in die hele wêreld deel, want ek glo, as hulle dit nie verstaan nie, dan gaan dit die einde wees van dit wat kon gewees het. Goed, kom ons kyk. Dis 'n tragiese verhaal. Hulle skryf in die dokument, onthou nou, dis die katolieke en die literane saam. Nou, dis nie net die literane nie, want intussen is alle evangelikale kerke betrek. Tony Palmer het hulle genooi, hulle het allemaal en mas die, na die pausdom toegegaan. Dit was die Baptiste kerk, dit was al die karismatiese kerke, al die evangelikaalse kerke, en hulle is het allemaal eens, dat in daardie jaar, 2017, gaan hulle die sigbare eenheid van die kerke vier. So, die literane is maar net die voorbok hier, om te verduidelik waaroor dit gaan. Nou kom ons lees. Die verlies van die Christen eenheid behoort aan die donker bladsye van kerkgeskiedenis. Ek dog het was die donker eeue wat lig gekry het deur die protestantisme. Nee, die skeiding was duisternis, volgens die dokument. Maar in 2017 moet ons openlik bieg dat ons skuldig is voor Christus omdat ons die eenheid van die kerk vernietig het of geskaad het. So in 2017 gaan hulle openlik erken dat hulle skuldig is. Hallo? Besef julle wat dit beteken? Goed. Die jaar 2017 sal die herdenking van die reformatie wees, so het is een jubeljaar op een jubeljaar, is 500 jaar, gedeeld deur 50, poeh, dit is 10 jubeljare op mekaar, dit is te wonderlik. Maar, dit is ook die 50ste jaar van die herdenking van Luther's Rooms-Katholieke dialoog. Ok, so nou het ons een jubeljaar, binnen die jubeljaar, so die kabbaliste gaan nou mal, hulle is vreeslik opgewonde. Lutherane en katholieke is in staat om te interpreteer die theologiese tradities en praktyke en hulle gaan dit gemeenskaplik vier in 2017. Nou ek wil graag weet, wat het hulle nou hier besluit? Dan praat hulle van die karismatiese beweging en hulle sê dit is 'n magtige beweging wat die ou konfessionele kontroversies ongedaan gemaak het. Dit is 'n verskriklike stelling. Met ander woorde, dit gaan nie meer oor die doktrine van verlossing nie. Daar is nou 'n nuwe maatstaf wat gaan bepaal of jy gered is of jy nie gered is nie. Wat is die norm dan nou? Ervaring? Ok. So, ons het nou geleentheid om oor konfessionele grense met mekaar te gesels. En dit gaan gebeur op 'n publieke forum in 2017. Nou skryf hulle hier, wat in die verlede gebeur het, kan nie verander word. Maar wat ons onthou van die verlede, dit kan verander word. So ons kan nie die verlede verander nie, dat hulle oor 100 miljoen mense vermoor het en hulle bloed skree onder die altaar nie. Dit kan ons nie verander nie, maar ons kan verander wat ons onthou daarvan. Ok. Want soos die tyd verby gegaan het, kan die herinnering verander. Ja, ok. So ons kan nie die verlede verander nie, maar die hede is veranderbaar. En wat ons onthou van die verlede is veranderbaar. So in 2017 gaan ons nie 'n ander geskiedenis vertel nie, maar ons gaan die geskiedenis anders vertolk. Wonderlik, net 'n Jesuit kan sulke gemors skryf. Dit is ongelooflik. Ok, so die mensdom moet gekil word, die geskiedenis moet herdefineer word. En dan sê hy, die deurbraak het gekom, toe die protestante ontdek het, dat Luther in homself, 'n katholisisme oorkom het, wat nie werklik katholisisme was nie. Met ander woorde, Luther het nie verstaan waar oor katholisisme gaan nie. Hy was bietjie dom. En die krisis in katholisisme het Luther's godsdienst protes vir sommige mense aanvaarbaar gemaak. Dis hoekom daar protestante was, want Luther het nie eintlik verstaan wat katholisisme is nie, en sommige het saamgeloop met hom. Wat blyk om 'n oppositie te wees in uitdrukking, is nie altyd 'n oppositie in substans nie. So is eintlik geen verskil tussen ons nie. Ons is allemaal net Christene, en hierdie skilpunte was maar net 'n misverstand. Ok. toe Luther nie 'n Bybelse basis gesien het vir die Romeinse standpunt nie, toe het hy later begin sê, die paus is nie Bybels nie, en hy het skokkenderwys gesê, die paus is die Antichrist. Ja. Want hy wou nie erken, dat die paus hierdie autoriteit het, om die skrif te vertolk nie. Eindelijk het hy net misverstaan. Ok. Maar gelukkig was daar die koning, die keiser, Karel die vijfde, en hy het 'n wonderlike toespraak gehou, toe hy Martin Luther veroordeel het natuurlijk, en die keiser het geargumenteer, dat 'n enkele monnik, sy opinie, moet foutief wees, as dit in oppositie is, met die ganse Christendom vir 1000 jaar. So, daar is die oplossing vir die probleem. Die monnikie, hy was verkeerd. So, waarin gaan ons as die monnik nou verkeerd was? En ons stem saam, en nou skryf hulle hierdie dokumentie. En nie net die literane het dit onderteken nie, die gemeenskaplike erkenning van regverdiging deur die geloof, maar die methodiste het dit ook onderteken, en al die evangelikale kerke het gejuig, toe Tony Palmer dit voorgelees het, en gesê, ja, ons stem allemaal saam daarmee. Briljant geskryf. Saam, sê die katholieke en die literane die volgende, ons bely saam die volgende, die genade alleen in die geloof van Christus se reddende werk en nie op grond van enige meriete aan ons kant nie, word ons aanvaar deur God en ontvang die Heilige Gees, welke ons vernuwe in ons harte en ons bemagtig tot goeie werke. OK. Jy sien, die katholieke het gesê, jy is gered deur jou werke. Die protestante het gesê, nee, jy is gered uit genade en genade alleen. Maar nou, stem ons saam, want ons het dit nou gedefinieer. Ja, die genade alleen in geloof, die Christus se reddende werk, en nie as gevolg van ons meriete nie, word ons aanvaar deur God en ontvang die Heilige Gees. Wat ons toerus tot goeie werke. Wat is verkeerd met die definisie? Ek het dit net nou verduidelik. Wat is verkeerd met die definisie? Ja. Die fout lê hier. Deur geloof in Christus se reddende werke. Nee. Jy is gered deur die bloed van die lam. Hier is werke, en dan is dit nie net alleen regverdiging deur die geloof nie, dit is ook heiligmaking. So dis 'n vermenging van twee konsepte wat die Bybel totaal geheel en al van mekaar skei. Want as jy geregverdig word in Christus, is dit 'n juridiese goddelike dekreet. Christus vat sy geregtigheid en hy bedek jou met sy geregtigheid. Hy gee vir jou sy kleed in ruil vir jou vuil kleed. En jy word in Christus geregverdig voor God. Dis 'n juridiese besluit. Dan kom 'n ander proses wat die Bybel noem heiligmaking. En heiligmaking is Christus in jou wat jou in staat stel tot goeie werke. Is julle met my? Dis die Bybelse konsep. Het jy vermenging? En dis die katholieke konsep. Dis nie die protestantse konsep nie. Nou gaan hulle verder. Artikel 141. Luther het verstaan dat die sakrament van die nagmaal 'n testament is. En hy het bepaal of hy het dit groot gemaak, dat hierdie geloof van hierdie broodjie, dat het liggaam en bloed is in daadwerklike teenwoordigheid. Okay. Geloof maak nie Christus teenwoordig nie, dis daadwerklik hy. Goed. Wat leer katolisisme? Katolisisme leer dat die mis is dieselfde offer as die kruis. Wanneer daai priester die hostie optel en die woorde spreek, dit is my liggaam, word dit daadwerklik die liggaam van Christus. En omdat dit daadwerklik die liggaam van Christus is, is dit nie 'n simbool nie, maar God. So omdat daai broodjie nou God is, is hy aanbiddingswaardig. So jy kan die broodjie aanbid. So wanneer dit opgelig word, moet die godsdienstige mense dit eerbiedig, die broodjie. In protestantisme is dit 'n voorbeeld, 'n herdenking van die een volmaakte offer wat Christus gebring het. Is dit korrek? Goed. Nou Luther was 'n katolieke priester. En toe hy protestant word, sonder dat hy het geweet het dat hy protestant is, want aanvanklik wou hy nie die kerk skei nie, het hy hierdie gedagte nog in sy kop gehad, dat dit werklik die liggaam van Christus is, want daarmee was hy geïmpregneer. Ander hervormers het vir hom gesê, nee boet, dit is net 'n simbool, en het een ruk gevat van Martin Luther, om die skuif te maak. So aan die begin, het hy gesê, ja, dit is seker die liggaam. Maar toe het hy begin verstaan, nee, dit is 'n simbool, maar hy het net 'n halwe pad gegaan, en toe noem hy dit nie transubstantiasie nie, die letterlike verandering in die liggaam van Christus nie, maar consubstantiasie. En consubstantiasie is, die twee is soort van daar gelyk. Ons sal nou daarna kyk. En dan soos hy gegroei het, het hy uiteindelik dit heeltemal verwerp, die katolieke siening, en gesê, nee, dit is net 'n simbool. En die protestante was so vas op daardie beginsel, dat hulle bereid was om te sterf daarvoor. John Rogers was die man wat by Tyndall oorgeneem het, toe hulle hom vermoor het, want hy het mos die Bybel vertaal in Engels, en John Rogers het sy werk klaargemaak. So ons is te danke aan John Rogers, dat hy die werk van Tyndall klaargemaak het. En toe John Rogers snap die katolieke, en hulle sit hom daar op die brandstapel, toe vra hulle vir hom een vraag. Daai broodjie, is dit letterlik die liggaam van Christus, of is dit 'n simbool? En John Rogers het gesê, dit is 'n simbool, want Christus is een keer veroffer vir allemaal, en daar is nie 'n verdere offer om te bring nie, en jylle mis is 'n verdere offer. Toe sê hulle vir hom, as jy nie erken dat dit die liggaam werklik, daadwerklik vlees en bloed is nie, gaan jy brand. So besluit nou, sê dit is werklik die liggaam en jy kan afklim. Hy sê brand. Hy het gebrand. Nou kyk wat maak die protestante vandag. Kom ons kyk verder. The real presence of Christ. Dis 'n gemeenskaplike dokument. Tussen katolieke en protestante, hierdie ene. Luther het die daadwerklike teenwoordigheid van Christus in die sakrament beklemtoon. Nou die Lutherane skryf hierdie dokument saam. Maar dis oneerlik, want dit is waar dat hy dit gedoen het, maar net aan die begin, nie aan die einde nie. So dis misleidend. Nou gaan hulle verder. So nou sê hulle, die vraag oor die werklike teenwoordigheid van Jesus Christus in hierdie broodjie, in die nagmaal, is nie meer 'n saak van kontroverse tussen katolieke en lutherane nie. Die lutherse rooms-katolieke dioloog op die Eucharist sê, die lutheranse tradisie bevestig die katolieke tradisie, ek dink ek gaan 'n hartaanval kry. John Rogers was bereid om te sterf vir die eenmalige, perfekte offer van Jesus Christus. Hier vervang die Lutherse kerk, gemeenskap met die katolieke kerk, dit met 'n voortdurende offer, waarby die offers van die heiliges bygelas kan word. Dit is godslasterlik in die hoogste graad. Godslasterlik, maar nou gaan hulle nog verder. Nou sê hulle, maar as het nou werkelijk God is, dan wat dan? So ek skryf my onhoutreerig, dat die literane pen op papier sit, om hierdie ding te bevestig. Dan sê hulle, in die sakrament van die nagmaal, is Christus, ware God en ware mens, geheel en geal, lichamelik, met bloed, onder die teken van die brood, teenwoordig. En dit bevestig die elemente, dat dit werkelijk hy is. En nou sê hulle, in die sak, hierdie samentlike stelling van ons, het al die essentiële elemente, om te bevestig die teenwoordigheid van Christus. Sonder dat ons die terminologie, wat ons in die verlede gebruik het, gebruik. So hulle dit beskryf as transsubstantiasie, trans, verandering, substans, die brood is nie meer net brood nie, hy is nou die daadwerklike lichaam. Die literane hou nie van die woord nie, so kom ons laat die woord weg, maar die begrip bly dieselfde. Dis ons praat soos 'n slang. Hulle praat soos 'n slang. En nou kom die volgende punt. Die vraag, as dit nou daadwerklik die lichaam is wat in daai broodjie is, dan wat van die adoration, die aanbidding van die broodjie? Ek onthou toe ek katholiek was, en ek daar een of ander iets gedoen het wat my verskriklik geplaat. Ek moes daai student verspot wat geglo het in God. En my geplaat as katholiek. En toe gaan ek mos om te bieg. En toe is die priester nie daar nie. Toe is ek so vies. Want wat as die trein nou oor my ry en die priester is nie daar nie, as ek mos vir ewig verlore. Die makkel moet mos daar wees, so dat, jy weet, jou sonde kan verwyder word. En toe sê die non vir my, ek moet wag in die kerk, tot die priester terugkom. Toe besef ek hoe stupid dit is. Want wat as daar iets met my gebeur en die priester is nie daar nie, as ek dood. En toe sit ek daar en hy liggie is aan, toe weet ek, die hostie is daar, so dis die lichaam van Christus, maar hy is dood, dis 'n lijk. Dis wel God, maar hy is dood. Ek kan nie met hom praat nie, ek moet wag vir die priester. En dis waar ek gesit het in die kerk en gesê het, boch, dit maak nie sin nie. Ek kan nie met God direct praat nie, ek moet wag vir die priester, maar wat as die priester iets oorkom, dan is ek ook dood. Dit maak nie sin nie. Hoekom kan ek nie met God direct praat nie? En toe het ek 'n ateïs. Toe is ek 'n ateïs. Want dit maak nie sin nie. Nou sê hulle, so wat van hierdie aanbidding van die hostie? Dis nou 'n gemeenskaplike dokument. So hulle sê, dis nie net vir die oomblik wat dit die liggaam is nie. Dit is die liggaam. So dit is God, jy kan dit is aanbid. En ek vraag myself, Lutheranen, is jylle mal? Het jylle hierdie ding geteken? Dat jylle nou 'n broekie, 'n afgod, kan staan en aanbid? Dan sê hulle hier, dat dit 'n eucharistiese offer is. Dis die basiese prinsiep. Dis 'n offer. Dis 'n offer aan God. So dis dieselfde as die kruis. En is 'n sakrament. Nou moet jy verstaan wat die katolieke dink en verstaan onder 'n sakrament. 'N sakrament is iets wat lei tot heil. So as jy deelneem aan hierdie mis, aan hierdie broodjie vat, dan lei dit tot heil. Martin Luther het gesê, die sakrament is 'n swaard se skabbert sonder swaard. Dit beteken niks nie, as daar nie 'n verandering in die hart kom nie. Jy kan ons nie net deur die ritueel van die broodjie eet gered word nie. As jy 'n moordenaar is en jy 'n blye moordenaar, of jy's 'n verkragter en jy bly 'n verkragter, maar jy het nou die broodjie geëet en is jy gered? Jy moet jou bekeer. Dan moet 'n hartsverandering kom, nie in katolisisme nie. Die daad van deelneem is reeds 'n sakrament. So, hier kom 'n krisis. Hoe ver sal hulle buig? Maar nou, kom ons gaan net na 'n protestantse webblad. Transsubstansiasie en konsubstansiasie. Hulle sê die woord transsubstansiasie kom van die Latyns trans, across, oor, substantia, substans, en dit word gebruik deur die Rooms-Katolieke teoloog om te sê dat die broodjie letterlik die liggaam word, en dan sê hierdie protestantse blad, daar is geen skriftuurlike basis vir so 'n denkwyse nie. En dan verduidelik hulle konsubstansiasie, soos wat ek het reeds gedoen het, dat Martin Luther aanvanklik geglo het, raad, dit word nie letterlik die liggaam nie, maar die twee soort van by mekaar. Dit bly brood, maar dis ook die liggaam. Eindelik terme wat niks beteken nie. Goed, nou wil jy iets anders wys. Hier is die boek Table Talk. Wie het al die boek Table Talk gelees? Gelees? Dis seker een van die beste boeke in die hele wêreld. Die geskiedenis van hierdie boek is net ongelooflik. Martin Luther se tafelpraatjies. Dis met ander woorde nie wat Martin Luther in sy teologiese styl geskryf het nie. Dis wat Martin Luther prompt uit plat gepraat het om 'n tafel. En sy kollegas, veral een van sy groot kollegas Nicolaas van Amstorf, wat gesê het die paus is die antichrist so terloops, het die goed opgeteken en al sy studente het wat hy geskryf, wat hy gesê het, opgeteken, en na sy dood, het Nicolaas van Amstorf al hierdie goed by mekaar gesit, en hierdie boek gepubliseer. En die katholieke het gesê, as jylle die boek besit, dan verdien jylle die doodstraf. En hulle het gegaan in die huise in, en waar die boek gekry is, het hulle allemaal vermoor, allemaal, 3000 mense. En toe het die katholieke gesê, goed, as jylle die boeke bring, om verbrand te word, dan kan jylle die doodstraf vryspring. En toe brand hulle al die boeke, en uiteindelik het hulle geglo, die boek is verwyder, hy bestaan nie meer nie. Maar die boek is intussen ook vertaal gewees, in verskillende tale, en een van die tale, was 'n protestantse taal, Hoog-Hollands. Nou ja, toe gaan daar, tye verby, meer as 100 jaar, en die boek was nie meer beskikbaar nie. En iemand is besig om te bou, en hulle bou 'n huis op 'n ou fondasie, en hier kom hulle op 'n pakkie af, verpak in bijewas, in die fondasies. En hulle maak het oop, en wat is daar? In Hoog-Hollands die vertaalde tafelpraatjies van Martin Luther. En hulle is bang om hierdie boek te hê, want daar is 'n doodsvonnis op die boek, en hulle gee dit vir 'n Engelse besoeker, wat Hoog-Hollands magtig is. En hulle sê vir hom, hy moet hierdie asseblief vertaal. Hy vat dit toe terug Engeland toe, en hy was deel van die koninklike werkers, en hy moet hierdie boek vertaal, maar hy kom nie daarby nie, want hy is te besig. En een nag het hy 'n droom, 'n ou man in wit, sê vir hom, vertaal hierdie boek. En hy vergeet het, en hy kry weer die droom, en die droom sê, ek sal vir jou tyd gee, om die boek te vertaal. En die volgende week, word hy gearresteer, vir geen rede nie, en in die tronk geplaas, vir jare, dink hy was 8 jaar in die tronk. En daar het hy die boek vertaal. En uiteindelik, het hy die boek, aan die parlement, op 'n manier gestuur, wat protestants was, en gesê, ek het hierdie boek vertaal, en hy is uiteindelik begenadig, en hy het die tronk uitgelaat, as gevolg van die boek, en die parlement het besluit, dat hulle hierdie boek gaan vertaal, want dit is, of beskikbaar maak, want dit is die belangrikste boek van Martin Luther, maar hulle wou nie, as Martin Luther nog geglo het in konsubstansiasie nie. En hier is die geskiedenis van Henry Bell's testimony regarding the House of Commons' decision to print Table Talk in English. En die rede hoekom hulle toegelaat het, is omdat Martin Luther nie meer, toe hy hier gepraat het, geglo het in konsubstansiasie. Nou kyk wat het Martin Luther gesê. Hy het gesê, so moet ons die woorde van Christus laat geld. En ons moet praat van die sakrament in sy terme, gaan nou nie Latijns lees nie, en ons moet die woorde van Christus doen dit nie verwar met die woorde offer dit nie. So wat het Martin Luther gesê? Dis nie 'n offer nie. Dis nie 'n offer nie. Dis net 'n simbool. En toe sê hy nog iets anders. Hy sê, as ons kom by hierdie afskuwelike afgodery van die broodjie oplig en eerbiedig, hallo, wat het die protestante nou net besluit in die gemeenskaplike dokument? Dat jy dit maar kan eerbiedig. Hoe ver sal die protestante gaan? Is hulle lekker in hulle koppe? Hier is die mis, soos wat hy uitgelei word. Hier is nou een voorbeeld. Hier staan die priester voor die altaar. Nou, 'n katolieke kerk is nie 'n kerk nie. 'N katolieke kerk is 'n tempel. Hoekom is dit 'n tempel? Want daar's 'n altaar. En binne in die altaar moet daar 'n lijk wees of 'n stukkie van 'n lijk. Want jy kan nie die offer bring as daar nie 'n dooie in is nie. Dis 'n offer aan die dooies. So elke katolieke altaar het 'n reliek in, of 'n been of 'n stukkie van 'n haar of 'n ding van een van die kampstige heiliges van die Rooms-Katolieke Kerk. En dan, die katolieke priester is 'n priester, hy is nie 'n predikant nie. Die verskil tussen 'n priester en 'n predikant is dat 'n priester bring 'n offer, maar 'n predikant bedien. Dis die verskil. So nou, hier is die offer wat gebring word op 'n altaar, maar die Bybel sê, Christus een keer geoffer vir alle tye. Hier is die altare, en hulle sien hierdie ene is 'n marmer altaar, en daar is trappe wat opgaan na die marmer altaar. Die Bybel verbied sulke altare as afgodery. Kom ons lees dit. Exodus 20 vers 26, jy mag ook nie met trappe na my altaar opklim nie, dat jou skaamte nie daarop ontbloot word nie. Deuteronomium 27 vers 6, van ongekapte klippe moet jy die altaar van die Here jou God bou, en jy moet daarop brandoffers bring aan die Here jou God. Jesaja sê, 'n volk wat my gedurig deur in die aangesig terg, wat offers in tuine en rook laat opgaan op bakstene. Jy mag nie die altaar gebou het uit gekapte klip of bakstene nie, of marmer, of enige iets nie. Dit moes so gelyk het, soos daar. Rou, ongekapte klippe. Hoekom? Wat is die simboliek? Christus se karakter is onberispelik. Jy kan nie kap aan die karakter van Christus nie. Jy kan dit nie verbeter nie. So die rou klip staan vir die onkapbare karakter van Christus. Die tempel moes gebou word uit gekapte klip. Die klippe moes gekap word in die steengroef, en die kapwerk moes volledig gedoen gewees het, en dan moes hy klip gevat word, en hy word in die tempel ingebou sonder 'n hamer en sonder 'n beitel. En die Bybel sê, julle is die stene wat in 'n lewendige tempel opgebou word. So die klippe in die tempel staan vir die gemeente. En ons is in die steengroef van die lewe, waar ons karakters gekap en gelyk gemaak moet word. Maar Christus sin was onberispelik. Jy mag nooit gekap het nie. So hier is 'n altaar van die ou tye aan die regterkant daarbo, wat met gekapte klip gebou is, en alle heidene het op sulke altare geoffer. Die Jode mag het nie gedoen het nie. Nou, hoe lyk die katholieke een? Gekapte klip. Is een heiden altaar. En jy gaan op met trappe. Is een heiden praktyk. En dis een offer wat gebring word. Hier lig hy die hostie. Martin Luther het gesê, dis een gruwel om hierdie ding te aanbid as het opgelig word. Maar hier word het dan vertoon in een monstrans en jy moet het aanbid. Dis godslasterlik. En die protestante teken dat hulle akkoord gaan daarmee? Dit is ongelooflik. So wie het gekapituleer op hierdie punt? Was het die protestante of was het die katholieke? So die citaat wat ons gelees het was reg. Is nie katholieke wat verander het nie, dis protestante wat verander het. Oral sien ek hierdie prente op CNN en op die nuus van die paus was voete was en dan word daar vir ons vertel die nederigheid van die paus. Hy gaan na die siekes en hy was hulle voete en hy gaan na die uitgeworpenes, die refugees en hy was hulle voete en hy soen hulle voete. Hy is 'n nederige man. Dis godslasterlik wat die man doen. En kom ek verduidelik vir julle hoekom. Johannes 13 vers 13. Julle noem my meester en heer en julle is reg. Want ek is dit. En as ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. So die Here se opdrag, dis 'n opdrag om voete te was. So in hierdie kerk is daar voete was. Daar word voete gewas, want dis nie 'n versoek nie, dis 'n opdrag. Maar die opdrag is, julle moet, wat? Mekaar se voete was. Het die disippels Jesus se voete gewas, ja of nee? Nee. Hoekom nie? Want wat is die voete was? Petrus sê, Here, nie net my voete nie, my hele lyf. Die Here sê vir hom, jy's klaar gewas. Dis net nodig dat ek jou voete was. So wanneer jy die Here aanvaar en jy word gedoop, kry jy die kleed van geregtigheid. Maar nou loop jy die lewe en ek sê vir julle, daar's piesangskille in jou pad op hierdie lewe. En sjiet, daar gly jy. Jy weet, en jy sê iets wat jy nie wou sê nie en jy doen oneer aan die naam van die Here. Moet ek nou weer gedoop word? Nee, ek is klaar gewas. Ek het net gegly. Die regverdige val baie keer, maar hy staan elke keer weer op. So, om my te herinner van my afhanklikheid, was nou maar daai voete? Die voetewassing is 'n mini doop om jou te herinner van jou noodsaaklikheid van die geregtigheid van Christus. Maar Christus is volmaak. Jy hoef nie sy voete te was nie, want hy is God, hy is volmaak. Wat doen hy? Hy was hulle voete, so wie se plek neem hy? Hy neem Christus se plek. As hy nou sou sê, goed, ek is ook 'n sonder was my voete, dan was dit 'n ander storie. Maar hier, hy is in die plek van Christus. Dit is godslasterlik. Goed, kom ons kyk 'n bietjie verder na die dokument. Martin Luther het verstaan die algemene priesterskap van die gedoopte lidmate. So kom ons kyk na die verskil tussen 'n predikant en 'n priester. Dan kyk ons na hierdie dokument. 'n Priester. Die woord in Grieks, hiereos. Hiereos. Goed. Wat beteken dit? Gaan na die definisie. Dis iemand wat 'n offer bring. So in die Ou Testament, die Joodse priesters was priesters, omdat hulle 'n offer gebring het. Hulle die lam geoffer, wat 'n type was van die groot antitypiese lam, Jesus Christus. Goed, nou die woord priester kan metafories gebruik word, en het kan letterlik gebruik word. So Petrus, byvoorbeeld, gebruik dit metafories. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. Hy sê nie daardeur dat ons almal priesters is nie. Hy sê ons behoort aan die priestersgeslag. Ons is leviete, diegene wat Christus en God moet verteenwoordig. Maar as dit kom by wat ons werklik doen, dan verander dit. So die woord wat hier gebruik word vir priesterskap is hieratuema. En dan hulle quoteer Romeine 15 vers 16, waar die woord letaigos gebruik word, wat beteken bedienaar, 'n dienaar. So kom ons kyk na die Afrikaanse teks hierso. Romeine 15 vers 16. Ek lees die ou vertaling. Om 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, 'n dienaar van die evangelie van God. Dit sê die ou vertaling. So dat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees. Nou kom ons lees 'n nuwe vertaling. Om in diens van Christus Jesus onder die heidennasies te werk, dit is my priesterlike taak. Hoekom verander die nuwe vertaling dit na priester, as die ou vertaling die Griekse woord nie priester is nie, maar dienaar? Hoekom doen hulle dit? Is daar iemand wat sy vinger in hierdie slaai het? Kom ons kyk na die ou vertaling in Engels. King James, that I should be a minister, letaigos, of Jesus Christ to the Gentiles, ministering, dis 'n verbuiging van letaigos, wat die woord is, the gospel of God. Nuwe vertaling, NIV, to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles, he gave me the priestly duty. Fascinerend. So, in Petrus se sin sê hulle, is ons basies almal priesters, maar nie almal is priesters nie, sommige is sakramentaal tersyde gestel. So nou praat hulle van die christelike verstandhouding van 'n priester. En nou sê die Rooms-Katolieke Kerk, as jy 'n katolieke priester is, dan is jy sakramentaal bemagtig. OK? So 'n katolieke priester is, hy is 'n magtige mens. Hy is so magtig, hy kan 'n stukkie brood vat en deur woorde te spreek, kan hy dit verander in God. Daadwerklik God, en jy kan na die God die broodjie aanbid, want dit is God. Hy is sakramentaal bemagtig, en deur die sakramentale mag kan hy vir jou verlossing gee. My Bybel sê, daar is geen verlossing buite wie nie? Buite Christus nie. Nou, asseblief, protestante, gaan julle saam met hierdie bog? Hy sê, hierdie ding, hierdie sakramentale bemagtiging is goddelik gegee. En my vraag is, werklik? Is dit regtig so? Nou kyk wat sê die Lutherane. Lutherane sê, is hulle dokument? Nie myne nie. Ek maak dit nie op nie, ek wens ek het dit opgemaak. Die evangelie bemagtig die wat oor die kerk staan, met ander woorde die priesters, om die evangelie te verkondig, proclaim the gospel, forgive sins, sondes vergewe, en sakramente te administreer. Ek dink, ek gaan nog 'n hartaanval kry, ek het nie genoeg harte nie. Die literane teken 'n dokument wat sê, dat die priester sakramentaal bemagtig is, om die evangelie te verkondig, die offer te bring, en om sondes te vergewe. Wat sê die Bybel? Wie vergewe jou sondes? Net Christus vergewe jou sondes. Mense, dit is 'n verloning van die evangelie, wat in 2017 bekragtig gaan word. Dit is 'n ernstige, ernstige saak. Die Bybel sê, Hebreërs 9 vers 12, ook nie met die bloed van bokker en kalwes nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan het in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweegbring. Hebreërs 10 vers 12, maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. As ons protestante is, en ons sit ons handtekening op daai dokument, verloon ons Christus so waaragtig, soos wat die Jode gesê het, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Dan verloon ons Christus. Hoe het dit gekom dat die kerk so verwaand geword het om 'n prediker wat 'n nietige mens is, sondig soos enige iemand anders en nie verheef in enige sin nie. Ek wil nie eers hier staan twee trappe hoër nie. Ek wil daar onder staan. En die vroeë protestante het dit so verkondig. Ons is allemaal gelyk voor Christus. Nou kom kyk 'n bietjie na hierdie saak, want dit is 'n ernstige saak. Want die protestante sluk al hoe meer katolieke gesagslering. Nou hoe het ons verander van dienaars na priesters? Want daar was nie meer priesters nie. Hoe weet ek daar was nie meer priesters nie? Hoe weet ek daar was nie meer 'n offer nie? Want die voorhang het geskeur, hoe? Van bo na onder, so wie het hom geskeur? God het hom geskeur, ja. Ignatius van Antioch was die eerste een, en hy het gesê, ons moet biskoppe aanstel bo die kerke. Ja, die vroeë kerk het biskoppe aangestel en ouderlinge. Ouderlinge is 'n biskop en diakens. En dit was leierskapsposisies, maar hulle was nie hoër in terme van die verlossing as enige iemand anders nie. So die eerste stap was om 'n biskop vir 'n distrik, vir 'n stad byvoorbeeld aan te stel. Dit was Ignatius van Antioch. En toe kom Irenaeus en hy voeg toe op mag by, wat nie in die Bybel staan nie, jy sal nêrens in die Bybel kry nie, van die klaarblyklike onfeilbaarheid van die biskop. So die gesag van die biskop het so hoog geword, dat sy woord die maatstaf was. Hy was onfeilbaar. En dan het hy ook nog bygebring, Irenaeus, een van die kerkvaders, dat Maria in die vereringsproses ingesluit word. So dit het gekom 'n paar eeue na Jesus. En die volgende een was Tertullian. En hy het toe vir die eerste keer die verskil gemaak tussen die kerklikes, die klerici en die algemene lidmate. So toe dan nou vir die eerste keer in die geskiedenis 'n verskil gekom tussen die leiers en die lidmate. Goed, so het het verander. Nou luister mooi na die ou vertaling. So ons kyk eers daarna in Engels en dan kyk ons daarna in Afrikaans en kyk of ons iets kan sien. Hier is die ou vertaling. King James, Handelinge 15 vers 23. Mense, ek hou van die ou vertaling. And they wrote letters, dis die eerste konsiel van die disciples, om 'n besluit te maak namens die kerk in Jerusalem. En dit was die antwoord. They wrote letters by them after this manner. The apostles and the elders and the brethren sent greetings unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia. So, wie het die brief geskryf? Die apostels, die ouderlinge en die broeders het same besluit gemaak en 'n brief is opgestel en dis gestuur aan die broeders wat nie teenwoordig was nie. Gaan na die nuwe vertaling. NIV. With them they sent the following letters. The apostles and the elders, comma, your brothers, to the Gentile believers in Antioch. Wie maak nou die besluit? Die apostels en die ouderlinge. OK? Kom ons kyk wat die Afrikaans doen. Ou vertaling. En hulle het deur hul bemiddeling dit geskrywe. Die apostels en die ouderlinge en die broeders aan die broeders uit die heidene in Antiochië en Sirië en Cilicië groete. Dan kom die besluit. Nuwe vertaling. Hulle het die volgende brief saamgestuur van die apostels en die ouderlinge, komma, julle broers, aan die gelowiges, etc. So wat het jy nou? Nou het jy synode. Daar het jy synode. Maar jy het nie 'n synode gehad in die vroeë kerk nie. 'N Synode is die leiers en hulle besluit wat gaan gebeur en die al die lidmate moet dit maar aanvaar of nie aanvaar nie. So as hulle nou vandag sê dat 'n ateïs kan maar op die verhoog staan, op die preekstoel staan, en dan is dit nou maar 'n synodale besluit, basta, en die kerk moet dit so aanvaar. Die broeders het geen seggenskap in die saak nie. Hulle kan maar kla, maar hulle kan maar die kerk verlaat. Of wat as hulle sê, alle homoseksueles is het dieselfde voorreg. Dan is dit 'n synodale besluit en klaar. Maar dit was nie wat dit was in die begin nie. So dit moet die ouderlinge en die apostels aan die begin en die broeders saam wees. So vandag is dit die ouderlinge en die diakens en die broeders saam maak 'n besluit. En dan kan dit eers bindend word. So dit is iets wat laat in die kerk ingekom het. En toe, die volgende stap is, was toe Cyprian kom en hy sê dat die biskop is 'n priester wat 'n offer bring. Fascinerend. So dis die eerste helfte, dit rot ongelukkig erge, soos ons voortgaan. Maar net vir vanaand, net 'n vinnige opsomming. Hoe word ek verlos? Volgens die Bybel. Sonder die vergieting van bloed, is daar geen verlossing nie. So ek is gered deur die bloed van die lam. Christus het die prys vir my betaal, wat ek moet betaal, dit is die doodsvonnis. Omdat hy die prys betaal het, bevestig dit dat die wet nie verwyder kan word nie. Want as die wet verwyder kan word, hoef hy nie te sterf nie. Want die Bybel sê, waar daar geen wet is nie, is daar geen oortreding nie, geen sonde nie. Kom ek gee julle 'n voorbeeld. Die ou Suid-Afrika. Daar was 'n wet op die wetboeke en die wet het bekend gestaan as die ontugwet. Onthou julle daai wet? Goed. Die wet se naam was die ontugwet. En die ontugwet het gesê dat as daar oor die kleergrens gevry word, tronk toe, steen die wet. Dis wat die wet gesê het. Goed. So nou as jy gevang is, dat jy oor die kleergrens slaap, het die wet gesê, jy gaan tronk toe. Toe kom 'n nuwe regering, en hulle sê, hierdie wet is bog. En hulle skraap die wet. En hulle gooi die wet weg. Die wet bestaan nie meer nie. So as dan nou iemand gevang word, dat hy oor die kleergrens vry, gaan hy tronk toe, ja of nee? Nee, hoekom nie? Want dit is nie meer 'n oortreding nie. Hoekom is dit nie 'n oortreding nie? Want daar is nie so 'n wet nie. OK. So ek kan nie tronk toe gaan, en ek kan nie gestraf word vir 'n wet wat afgeskaf is nie. Is julle met my? So die feit dat Christus die prys betaal het vir die oortreding en gestraf is, is dit dan die waarborg dat die wet weg is of is dit die waarborg dat die wet wel bestaan? Die wet moet bestaan, anders hoef jy nie die prys te betaal het nie. En die wet kan nie verander word nie, dis hoekom hy gesê het in Matteus 5 vers 17 en verder, moenie dink ek het gekom om die wet op te hef nie, nee, jota of 'n titel gaan uit die wet uit verdwyn nie. So die wet staan. En as die wet staan, dan is ek 'n sondaar. Dan is ek verlore. Ek het die doodsvonnis. Wie gaan my red van hierdie ellendige liggaam? Danksy die Here, hy het die prys betaal. Ek is gered deur die bloed van die lam. Beteken dit nou dat ek verder die wet moet breek? Nee, want as jy my lief het, bewaar my gebooie. Dis mos logies, dis 'n logiese godsdiens. En dit is my verlossingsplan. Rome sê, nee, nee, Christus het nie volwaardig mens geword nie, hy hoef ook nie vir jou te gesterf het nie, jy is net op grond van sy goeie werke verlos. Ek gee julle nog 'n voorbeeld, want 'n voorbeeld, al is hy stupid, verduidelik iets. Jy het 2 seuns, en die een is 'n baie soet seun, en die ander een is 'n gruwelike monster. En jy kom by die huis, en die soet seun het die gras gesny, en hy het die skottelgoed gewas, en hy het blommetjies gepluk en vir ma in 'n waas gesit, en gee dit vir haar as hy by die deur inkom. O, en ma is in oorweldig en gee vir hom 'n drukkie, en die pa sê, gras gesny, skottelgoed gewas, goeie seun. En dan kom jy agter, die stout seun het in 'n woedeby sy kriketkolf gevat, en sy pa, sy kar, sy ligte en sy voorruit uitgeslaan, en sommer sy nuwe Mac met die cricketbat verpletter. En die pa sê vir die stout seun, wat het jy gedoen? En hy sê, ek het goed gebrek, ek is kwaad vir jou. En die pa sê, weet jy wat, jou boetie was so soet, ek vergewe jou. Dis evangelie volgens katolisisme. Precies dit. Dis hoe stupid dit is. Maar dit is hoe hulle dit verkondig. So, hier is die krisis. In hierdie dokument kapituleer protestantisme en keer heeltemal terug na die katolieke siening. En hulle noem dit 'n kompromis. Hier is geen kompromis nie. Hier is net 'n kapitulasie. Maar dit gaan erger raak. En in die volgende lesing, wat nou die laaste lesing oor hierdie ding is, en dit moet julle nie mis nie, gaan ons die laaste paar pinkies waar hulle kapituleer, uitwys uit hulle eie geskrifte, en dan gaan ons kyk, volgens die Bybel, wat gaan die gevolge wees. En dan kan ons ook 'n afleiding maak van hoe naby ons aan die einde van die tyd is en wat die resultaat gaan wees van so 'n besluit. Volgens die Bybel. So moet dit asseblief nie misloop nie. En ek hoop ek sien julle môre aand. Dis nog net 'n kort rukkie, nog net 2 dae, dan is jy julle ontslaaf van my en kan julle weer lekker rus in die aande. Maar asseblief, moet dit nie mis nie, want ek glo, dit is lewensbelangrik. Dankie.